Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Leta 2003. godine kupila sam digitalnu kameru. Pošto baš i nisam od onih što odmah pohrle da nabave novotarije, prihvatila sam savet rođaka i prijatelja koji su hvalili njen kreativni potencijal, uveravajući me da će dati podstrek mojoj posustaloj karijeri amaterskog fotografa. Za manje od mesec dana snimila sam nekoliko stotina fotografija, ne računajući slike koje sam već prebacila iz kamere ili one koje sam izbrisala sa hard diska. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati, a ovaj deo je deo iz predgovora jedne zaista zanimljive knjige Posredovana sećanja u digitalnom dobu, Joze van Dijk, koja je zapravo tema naše današnje emisije. Tačnije, neka pitanja, značajna pitanja koja ova knjiga pokreće u traganju da pronađemo odgovore na neka od ovih pitanja. Danas će nam pomoći dr. Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica u Institutu za noviju istoriju. Dobro jutro, dobro dan. Olga, hvala što ste došli.
Dobro jutro.
Evo, neka od pitanja su zaista, dakle, brojne su pitanja. Pre svega ćemo pokušati da predstavimo šta je to zapravo posredovano sećanje, kako stvaramo i čuvamo posredovane predmete za neko buduće sećanje, u kojoj meri digitalizacija i digitalni predmeti menjaju na određeni način naše pamćenje životnog iskustva, da li internet pojačava ili umanjuje tradicionalne osobine dnevnika, dakle da li je, u kojoj meri se razlikuje pisanje dnevnika nekada i pisanje dnevnika danas, kako googlizacija može da redefiniše sećanje. U ovom predgovoru ovoj zaista odličnoj knjizi autorka postavlja, dakle, uvodi nas prosto u poglavlja ove knjige i između ostalog se pita da li digitalni predmeti, upravo kako sam ja sada pročitala, menjaju naše životno iskustvo. Ako to čine, da li to čine na drugačiji način nego što je kamera to činila na svojim početcima. Evo, mi ćemo pokušati, dakle, danas da odgovorimo na neka od ovih pitanja, ali ja ću pre toga da vas zamolim da nas prosto uvedete u ovu knjigu, prosto, koja su neka znanja koja su nam potrebna da bismo razumeli teme ove knjige.
Vi ste počeli citatom iz knjige, iz predgovora sa tom 2003. godinom, a dakle autorka je već posle dve godine sela i počela da piše ovu knjigu koja je objavljena najpre u Holandiji, a zatim u Sjedinjenim Američkim Državama 2007. godine u engleskom prevodu. Knjiga je dakle objavljena pre više od 10 godina, a ovde kod nas pojavila se u izdanju Klija u prevodu Jelene Kosovac 2018. godine I mislim da bez obzira na činjenicu da se od te 2007. kad je ona izašla do 2018. mnogo toga upravo u digitalnoj sferi promenilo, pre svega kada govorimo o društvenim mrežama, o njihovom uticaju na pojedinca i na šira društva. Dakle, bez obzira na to što je došlo do izvesnih promjena, mislim da je ona u svojim osnovnim postavkama, u okvirima koje je postavila, jedno od ključnih dela savremenih istraživača sećanja. Dakle, autorka, kao što ste rekli, Jose van Dijk, holandska autorka, pokušava da ukaže na to koliko je sam koncept sećanja jedan zapravo interdisciplinaran fenomen i na tome sve vreme insistira, dakle, da ne samo za naučnike iz oblasti neurobiologije, iz oblasti kognitivne psihologije, već i za naučnike iz čitavog spektra humanističkih nauka, koncept sećanja uvodi jednu novu nišu i jedan novi način posmatranja pojedinca i društva i te veoma složene relacije između pojedinca, uže grupe kojoj on pripada, kao što je porodica ili vršnjačka grupa, do ove najšire društvene grupe unutar koje se svi krećemo. Ona, dakle, na izvestan način sublimira istraživanja koja su posljednjih 30 godina aktuelna u humanističkim naukama i koja su negde od, pa rekla bih tako, taj bum sećanja koji se dogodio nakon pada Berlinskog zida 89. godine, a koji je u filozofiji započeo još mnogo ranije. Ali, dakle, ona pokušava da sublimira i da ukaže na koji način je uopšte ta tema kolektivnog i individualnog sećanja zapravo promenila i čitav niz naučnih disciplina. Ukazala je koliko je nemoguće isključivo iz jedne tradicionalne, disciplinarne zatvorenosti baviti se nekim savremenim fenomenima i koliko je da bismo razumeli identitet pojedinca, da bismo razumeli način konstruisanja kolektiva kome on pripada, važno baviti se upravo ovim temama. I zato upravo i ta jedna nova humanistička disciplina koja je nastala, kao što je neki nazivaju kultura sećanja ili studije sećanja, na pravi način odražava ovo o čemu autorka knjige govori. S tim što većina nas koji se bavimo istorijskim korenima ovih fenomena i koji pokušavamo da vidimo na koji način su kolektivna sećanja gradila društva i pojedinačne identitete u prošlosti, ona zapravo zalazi u ovaj domen sadašnjosti i upravo u ovo što je najrecentnije, u ovaj fenomen digitalizacije kao jednog širokog polja koje je promenilo u velikoj meri društvo u kome živimo.
Iz tog nekog prošlog vremena autorka između ostalog pominje verovatno dnevnik, jedan od najpoznatnijih dnevnika svakako široj čitaločkoj publici, a to je dnevnik Ane Frank, jer ona između ostalog kaže: dozvolite mi da ovaj konkretno definisam pojam kulturnog sećanja i ilustrujem jednim primerom, a to je upravo primer dnevnika Ane Frank. Zašto se odlučuje, mislim, prosto šta želi da nam ovim sugeriše?
Jedan od ključnih fenomena o kome savremena društva govore poslednjih 30 godina je taj koncept holokausta, u stvari istorijski fenomen holokausta, odnosno uništenja čitave jedne grupe ljudi samo na osnovu njihovog porekla i roda kome pripadaju. I jedan od ključnih posrednika, medijatora, od tih agenata sećanja koji je definisao naše razumevanje holokausta i uopšte naše razumevanje nacionalsocijalizma kao zločinačke ideologije koja je dovela do takve strašne istorijske tragedije, je u velikoj meri posredovano upravo tim dnevnikom Ane Frank. I danas kada se kaže Ana Frank, zapravo se radi o jednom pojmu koji veoma jasno izaziva čitav niz asocijacija, ne samo kod profesionalaca koji se bave i znaju šta je ovaj drugi svetski rat, nego kod svakog deteta koje je imalo kontakt sa bilo dnevnikom Ane Frank, bilo stripovima o Ani Frank, bilo, dakle, kroz taj jedan veoma složen fenomen kao što je dnevnik jedne devojčice koja piše izolovana u jednoj prostoriji u kojoj živi godinama, koja piše najpre za sebe, a zatim i sa svešću da bi volela da jednog dana njeno razumevanje sveta, njenog sopstva, njenog sazrevanja pročita i neko drugi. Dakle, ona shvata, autorka, u stvari koliko je taj dnevnik važan da nam upravo ukaže na to kako iskustvo drugog i lično sećanje drugog zapravo ključno može da definiše i naše sećanje i našu samopercepciju u tom smislu.
Možda u ovom uvodnom delu bi bilo dobro da kažem da se pozabavimo ukratko samo naslovom knjige. Dakle, posredovana sećanja u digitalnom dobu. Kako bismo, da kažem, mogli da objasnimo prvo pojam posredovanog sećanja, a potom ovog pojma smeštenog u jedan digitalni kontekst?
To je veoma dobro pitanje, zato što upravo ta terminologija koju je kultura sećanja ili studije sećanja razvila je nešto što je posebno interesantna sfera istraživanja. Dakle, autorka koja se poziva na veliki broj istraživača, pre svih na Morisa Albvaksa koji piše još 925. godine i izdaje svoje delo Društveni okviri pamćenja. Dakle, ona se poziva na čitav niz tih autora i debatuje njihova lingvistička rešenja, odnosno njihove pojmove kojima barataju kako bi definisali upravo ovo o čemu danas govorimo. I ona navodi da su prisutni termini kolektivno sećanje, društveno pamćenje, sagledava tu dvojnost pojma sećanje i pamćenje, da li je to ono što vi sami ste doživeli u prošlosti pa se kao takvog nekog događaja sećate, ili je to jednostavno deo kolektivnog sećanja. Vi, ako niste preživjeli drugi svetski rat, veoma jasno imate asocijaciju na Auschwitz, Jasenovac i tako dalje. Dakle, sagledava koliko je vrlo važno konstruisati precizne pojmove o kojima govorimo i u tom smislu ona se posebno rešava da koristi koncept kulturnog pamćenja i govori upravo o kulturi u tom najširem značenju pojma kao polju delatnosti koje je daleko od toga da je neutralno, da je jedna vrsta izmeštenog društvenog polja koje se isključivo bavi estetikom i estetskim kriterijuma i svedoči o tome na koji način to kulturno pamćenje utiče na definisanje čitavog niza medija, odnosno posrednika koji formiraju i našu predstavu o prošlosti. I ona zapravo tvrdi da je sećanje kako proizvod, tako i proces, složeni proces koji zapravo predstavlja posrednika između prošlosti i našeg ubificiranja u vremenu u kome živimo. Šta bi dakle bilo posredovano sećanje? Mi, eto, vratimo se možda tom događaju koji je najtraumatičniji i danas posle toliko decenija, recimo Drugom svetskom ratu. Mi, dakle, današnje generacije nemamo jasnu sliku, nemamo sopstveno iskustvo niti učešće u tom događaju osim onih generacija koje su u to vreme bili još uvek deca. Ali svi mi imamo veoma jasan lični identitet delimično stvoren i kroz te priče o Drugom svetskom ratu. I danas postoje porodice koje se nose sa teškom traumom Drugog svetskog rata, bez obzira što sada već govorimo o trećoj, pa čak i o četvrtoj generaciji. Dakle, funkcija tu sećanja je u tom slučaju posredna. Ono posreduje događaje u prošlosti i našeg identiteta u sadašnjosti. I upravo je zbog toga to toliko složen fenomen, jer vi vrlo lako možete da kroz način na koji se sećate nečega iz prošlosti perpetuirate traumu, perpetuirate konstantan konflikt u društvu ili ćete pokušati da tu prošlost pomirite i da njoj nađete način za njeno prevazilaženje.
Autorka na više mesta u knjizi upravo kaže i naglašava da reći da je sećanje kompleksan pojam je nešto najmanje što možemo reći, dakle, kada govorimo i kao uopšte pokušavamo da opišemo sećanje, bilo u nekom preddigitalnom dobu ili u ovom dobu danas u kome smo. Evo možda samo još kratko pa da zaokružimo ovaj prvi deo razgovora. U poglavlju drugom važnost sećanja u digitalnom dobu analizira autorka film Večni sjaj besprekornog uma i između ostalog to znamo da se ovde u ovom filmu glavnom protagonisti visokotehnološka pomagala brišu sećanja na bivšu devojku, dakle to je jedan deo radnje samo. Međutim, zašto je recimo ovaj film važan u jednom ovakvom kontekstu? Šta nam on poručuje? Šta nam poručuje ova analiza koju je autorka izvela?
Interesantno je zato što nekoliko filmova se zapravo bave tim pitanjem koliko sećanja zaista mogu da budu izbrisana. Taj konkretan film, kao i neki drugi filmovi koji su imali možda još širu publiku, kao što su filmovi Total Recall ili Blade Runner, upravo se bave tim fenomenima. Da li je moguće nekim visokotehnološkim, kao što ste rekli, mašinama izbrisati, lobotomirati pojedinca i izbrisati jedan događaj iz njegovog identiteta? Kao što se postavlja na nekom širem planu pitanje da li je moguće čitavo društvo lobotomirati i izostaviti iz njegove svesti o njegovoj prošlosti, ona neprijatna pitanja, one neprijatne epizode kojih ne želimo da se sećamo, kojih političke elite najčešće ne žele da se sećaju. Dakle, umetnička interpretacija filmskih sineasta uopšte ide za tim da kaže da zapravo svako potisnuto sećanje može da proizvede mnogo veću traumu i da proizvede mnogo veći problem u sadašnjosti nego razrešeno i u tom smislu neki termini na srpskom jeziku još uvek nisu toliko prihvaćeni, ali da dođemo do
situaciju koju se oslobađamo na izvestan način.
Apsolutno, da. Dakle, postoji nešto što je proživljeno, što je inherentno u pojedincu i što je nemoguće izbrisati. Ali upravo način na koji to artikulišemo u sadašnjosti zapravo ključno nas određuje. I naša je potreba, i ona u tome autorka sve vreme insistira, zapravo da je funkcija, ta posredovana funkcija sećanja u tome, ne samo da omogući pojedincu njegovu samopercepciju, već pre svega da osmisli njegovu prošlost i njegovo bitisanje u sadašnjosti.
We'll be right back. Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Studentkinja mi je nedavno ispričala jedno zanimljivo iskustvo. Ona i četvore prijatelja zabavljali su se u njenoj studentskoj sobi, pričali, izbijali šale. Njena cimirka uzela njen telefon sa kamerom i snimila grupnu fotografiju okupljenih prijatelja, dok u raznim opuštenim pozama izležavaju se na kauču. Te iste večeri studentkinja je sliku postavila na svoj fotoblog, blog koji redovno ažurira da bi prijatelji i porodicu obavestila o svom životu na univerzitetu. Sledećeg dana stigao joj je mail od njene cimirke, a kada je otvorila fajl u prilogu, dakle fotografiju, videla je tu istu fotografiju sebe i svojih prijatelja na kauču, ali sada su bili prikazani sa desetak praznih limenki piva, vinskih boca, nagomilanih na stočiću ispred njih. Njena užasnutost zbog ovog neovlašćenog obrađivanja fotografije u Photoshopu samo se pojačala kada je shvatila da ova lažirana fotografija mailom poslata velikom broju njenih vršnjaka. Izgleda da se poslednje godine uloga i funkcija digitalne fotografije temeljno promenila.
Da li je posledica toga činjenica da živimo svi jedno novo iskustvo i da zapravo ovaj čuveni roman slika Doriana Greja postaje ponovo aktuelan? Koliko Photoshop zapravo ulepšava našu predstavu o samima sebi, a zapravo suštinski u pozadini se mi deformišemo na jedan veoma ružan način. Količina fotografija koju svaki pojedinac u digitalnom dobu poseduje je nešto što je za čak i moju generaciju teško razumljivo. Ono sa čime ste i počeli naš današnji razgovor, o tome koliko smo zatrpani sopstvenim fotografijama, koliko svakodnevno proizvodimo fotografija ne samo nas samih, ljudi sa kojima se srećemo, količina selfija koje proizvodimo, količina bespotrebnih fotografija naših tanjira u vreme ručka, večere, zapravo nas drži u jednom veoma čudnom vremenskom i prostornom, da kažem, tom virtuelnom polju, koje prošlost čini stalno prisutnom u našoj sadašnjosti. Svaki tinejdžer koji redovno prelista svoj Instagram svakodnevno se podseti na svoj izgled pre godinu dana, pre dve, tri, pet godina, vrati se u svoje detinjstvo i zapravo to stalno vraćanje u prošlost je nešto što nije karakteristika bila prethodnih generacija. Ali u isto vreme ta prošlost u koju se vraćamo je krajnje atomizovana, individualizovana, lišena je tog nekog šireg društvenog koncepta, svedena je, kažem, na taj tanjir ili sto za kojim ručamo. Zbog svega toga mislim da je ova knjiga otvorila značajna, jer je otvorila neka važna pitanja koliko je ta na izgled demokratizacija koju nam je digitalizacija pružila mogućnost da kao ravnopravne u javno polje postavimo sopstvene fotografije i da ih predstavimo kao jedan mogući izvor i sliku vremena u kome živimo, koliko je ta pluralnost, to mnoštvo zapravo suštinski obesmislilo neke velike i jasnije zaključke. Zygmunt Bauman, na primjer, baš kada razmatra taj fenomen društvenih grupa i toga kako to deljenje naših fotografija, naših dnevnika, naših sećanja na društvenim mrežama, koje je uticalo na činjenicu da se u potpunosti izgubila ta barijera između javnog i privatnog, on kaže, ranije je čovek pripadao društvu predigitalnom dobu, a sada svaki pojedinac postaje, dobija lažnu sliku toga da je on demiurg jednog novog društva. On vrlo lako bira svoje prijatelje koje će uključiti preko društvene mreže u svoj svet, lako se nekih rešava i veruje zapravo, dobija tu neku pogrešnu, rekla bih, ipak sliku o sebi kao nekome koji ima mogućnost da stvara društvene zajednice, da ih menja i da na njih aktivno učestvuje, a zapravo gubi suštinsku svest o tome koliko je njegova formalna uloga u jednom širem društvu izgubljena i koliko je sama funkcija demokratije na neki način dovedena u pitanje, jer pojedinac živeći u svom sobstvenom svetu gubi svest o njegovoj pripadnosti široj zajednici.
Ono što je tu, čini mi se, važno, a vi ste sada pomenuli, to je da nisu nove te mogućnosti da možemo, one traju mnogo, mnogo dugo, da možemo da izmenimo fotografiju, da je retuširamo, da nešto sa njom, što kažu, različite su mogućnosti postojale i ranije, ali ono što je možda, ili zapravo sasvim sigurno, ključna razlika je što su te tehnologije danas napredovale, što su one veoma jednostavne za korišćenje i što je jednostavno i brzo podeliti taj sadržaj na društvenim mrežama. Dakle, ne zahteva neko napredno znanje. Ono što ja tu želim da kažem, da postavim kao pitanje, je da li to znači da sada, kada imamo mogućnosti takve, da u dva klika učinimo sebe lepšim, da izbrišemo bore, da nam oči budu zelene ili već zašto se opredelimo, da ćemo jednog dana zapravo pamtiti te ulepšane sebe, dakle te lepše sebe, nego što zapravo smo bili ili jesmo.
Pa, veoma je moguće, zato što ćemo i drugima pružati jednu lažnu sliku sebe, a upravo ovo o čemu ova knjiga govori i o čemu nas dve danas govorimo, ta posredovna funkcija sećanja, ta uloga sećanja kao medijatora u nama samima stvaraće jednu lažnu sliku svog izgleda, svog mesta u društvu, a sve što je lažno nužno proizvodi, svaki falsifikat zapravo nužno proizvodi jednu kulu od karata koja je neodrživa, i u tom smislu plašim se da takva predstava sebe može da dovede do mnogo dramatičnijeg kraha ličnosti nego što može da se pretpostavi. Naravno, ovo je sfera razgovora u kojoj bi verovatno socijalni psiholog ili kognitivni psiholog možda mnogo više mogao da kaže nego ja, ali ja mogu da prenesem ovu celu priču na domen društva, i to društva u prošlosti, jer svaka lažna slika prošlosti nužno je vodila otvaranju nekih novih trauma, nikako ih nije razrešavala.
Ali sa druge strane, izvinite što vas prekidam, nismo li samo mi pojedinci, ljudi, tako da kažem, slabi i odgovorni, jer želimo da sebe vidimo u nekom lepšem, boljem svetlu, pa i te tehnologije su na određeni način, pod znacima navoda, krive. Te digitalne kamere prosto podstiču korisnike da, kako kaže autorka, zamišljaju i izmišljaju sadašnjost.
Što nas dovodi na ovo jedno polje koje možda ovde nije eksplicitno rečeno, ali koje je suštinski važno za razumevanje čitavog koncepta, a to je ovo vreme konzumerizma u kome živimo, koje je isključivo vrednosti svelo na estetske, krajnje formalne kategorije koje su lišene tih nekih unutrašnjih i mnogo dubljih intelektualnih i mentalnih promišljanja vremena i pojedinca, isključivo je sve svedeno samo na pojavnost. I to peglanje bora, beljenje zuba, farbanje kosa, zapravo je sve jedan pokušaj da se prolongira ta večna mladost, da se pokuša živeti u večitoj mladosti, dakle u nečemu što je a priori i nemoguće. I svaki pokušaj građenja nečega što je nemoguće, naravno, nužno nas dovodi pod veliki znak pitanja. Ako bih mogla, evo, samo još jednu stvar koju mislim da je važno da sada kažemo, to lično i društveno što smo pomenuli i način na koji neke stvari koje su vezane za pojedinca kada govorimo o sećanjima, dakle, a pre svega to je vezano za te traume koje iz sećanja proizilaze, se nužno transponuju i na šire društvo, pa se tako često kaže da ako čovek u sebi sadrži različita sećanja, konfliktna, koja se međusobno suprotstavljaju, kažemo da se radi, ako je patologija u pitanju, dakle o šizofrenim ličnostima, a onda mnogi istraživači taj pojam prebacuju i na društvo, što mislim da je veliki problem, jer ne postoje šizofrena društva, iako naravno postoje patološki problem šizofrenije u pojedincu. Ne postoje šizofrena društva kao što je iz prostog razloga što njihova suprotnost su zapravo monolitna društva. Društva su pluralna, društva su složena i činjenica da postoje različita viđenja prošlosti i različita sećanja na prošlost ne govori o šizofreniji nekog društva, nego naprotiv, onome što je njegova osnovna karakteristika, to je njegova pluralnost. Sve suprotno bi zapravo vodilo jednom ukalupljivanju sećanja i formiranju veoma problematičnog ideološkog sklopa monolitnog društva.
I sada evo još pa da zaokružimo ovaj deo razgovora o tome kako smo dakle diskutovali o fotografiji i razmatrali fotografiju nekad, kako to činimo danas, pa mašta i projekcija su uvek bili, je li tako, nerazdvojni deo našeg sećanja, našeg pamćenja i nekada, a kakva je razlika u odnosu na onda na ovo digitalno doba?
Moj utisak da je osnovna razlika u tome što je prošlost, kao što je rekla Susan Sontag, generacijama bila druga zemlja. I mislim, do digitalnog doba prošlost, ma kako se često na nju referisali u sadašnjosti, ipak je bila odvojena od sadašnjosti, naravno u različitim periodima istorijskim klasicizma, renesanse, mi smo se vraćali nekim istorijskim korenima i tako dalje, ali ipak sve je to bilo u funkciji građenja jedne nove sadašnjosti. Danas mislim da u ovom digitalnom vremenu se izgubila ta granica između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i da se to vreme zapravo je izgubilo tu svoju višedimenzionalnost koju je ranije imalo. Prošlost je stalno prisutna u sadašnjosti ovih poslednjih 30 godina i digitalne tehnologije tome su u velikoj meri doprinele. ali ona je prisutna i u javnom prostoru, u fizičkom prostoru. Vi danas imate čest fenomen u mnogim društvima centralne i istočne Evrope tih istorijskih reenactmenta, odnosno ponovnih događanja, odnosno glumljenja nekih događaja iz prošlosti. U Poljskoj je, na primjer, velika kontroverza nastala zato što su mladi ljudi organizovali neke događaje iz Drugog svjetskog rata, oblačeći se uniforme Trećeg rajha, oblačeći civile, stavljajući žute trake i tako dalje, igrajući se neke virtualne igrice sada i u javnom prostoru. Naravno, svi ti reenactmenti, ta ponovna dešavanja prošlosti koji po ugledu na video igrice se prenose i u ovaj fizički prostor, zapravo potvrđuju ovu tezu da je prošlost isuviše prisutna u sadašnjem vremenu, bilo kroz nostalgična sećanja, bilo kroz potrebu stalnog vraćanja na vreme kad smo bili mlađi, lepši, pametniji. I upravo zbog toga ja mislim da je taj fenomen nešto što ukazuje na teški problem naše sadašnjosti. Ono je izgubilo viziju budućnosti i zbog toga se toj prošlosti stalno vraća.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Encore. mi se vraćamo, dakle, našem razgovoru, odnosno našoj knjizi o kojoj danas pričamo. Govorile smo, Olga, i o tome, o jednoj specifičnoj kulturi samopromocije u današnjem vremenu. Govorile smo o fotografisanju i o tome kako danas možemo da predstavimo sebe u nekom online okruženju, gde se ponekad čini da je važnije ono što umete da ispričate o sebi u odnosu na ono što zaista znate da uradite ili neko znanje koje posjedujete, koje možete da podelite sa drugima. Kako autorka u ovoj knjizi kaže, pričanje, slanje i primanje fotografija su jedan doživljaj u realnom vremenu, pa kao što izgovorene reči nisu namenjene čuvanju, nisu ni razmenjene slike. U svom obilju fotografije stiču vrednost kao trenuci, dok gube vrednost kao uspomene. Dakle, služe nam za komunikaciju, služe nam za prezentaciju, za promociju, ali sve manje prema onim nalazima autorke za sećanje, za pamćenje, za to da prelistamo jednog dana kao deo nekog našeg ličnog dnevnika koji smo stvorili na ovaj način.
Time ona zapravo želi da podcrta jednu od osnovnih teza koju iznosi u knjizi, a to je ta dinamičnost sećanja, jer činjenicom da ti posrednici utiču na stalne promene naše samopercepcije, pa i promene naših sećanja, zapravo svedoči o tome koliko su fluidni identiteti, kako lični, tako i kolektivni, i koliko se i oni u zavisnosti od političkih, društvenih, kulturnih promena aktivno menjaju. I upravo te fotografije koje samo, one samo posreduju u tom procesu promene naših ličnih identiteta. I činjenica je da se, mi smo uglavnom ovde govorili o tim nekim novim, pa rekla bih pretežno negativnim aspektima ovakvog posredovanja našeg sećanja, a zapravo su i brojni pozitivni aspekti. Nedavno su moje kolege Ljubinka Škodrić i Vladimir Petrović objavili jedan veoma interesantan tekst koji takođe sagledava probleme toga što oni zovu digitalna istoriografija, na primjer, ili digitalna istorija. Šta je to što je problematično za savremenog istraživača istorije u digitalnom periodu, ali ističu i one vrlo važne pozitivne strane takvog jednog novog vremena i trenutka u kome se nalazimo. Moramo da priznamo koliko su nam omogućene čitav spektar novih istorijskih izvora, čitav spektar novih saznanja je jednostavno putem digitalizovanih platformi približen svakom istraživaču i vrlo je važno razumeti koliko je ovaj trenutak u kome mi živimo uporediv jedino sa onim koji je bio trenutak na kraju 15. veka kada je pronađena štamparija. Benedikt Anderson, jedan od onih istraživača koji se bavio najviše fenomenom nacija i nacionalizama, je istakao upravo to koliko je printing, koliko je štampa zapravo ključno dovela do promene ljudskih društava u prošlosti. Koliko je onaj identitet koji je isključivo bio vezan za religijsku pripadnost postepeno počeo da menja i uticao na pojavu nacija i nacionalizama. Dakle, on nije video prelomni događaj u pronalasku parne mašine ili u pronalasku Amerike, već pre svega u toj jednoj kulturološkoj sferi štampe koja je omogućila tu demokratizaciju koja je svoje vrhunce doživjela u 19. i 20. veku. E, smatram da je na identičan način kao što je štampa promenila ljudsko društvo od 16. veka na ovamo, ova digitalna revolucija u kojoj živimo zapravo nešto čega mnogi od nas još uvek nisu svesni. Ona je zapravo nas uvela u jednu novu eru.
I evo možda na kraju da, pošto imamo još nekoliko minuta, da ipak posvetimo te minute ličnim dnevnicima. Dakle, da damo jedan komentar, lični dnevnici nekada, način na koji su se pisali i čuvali i brižljivo čuvali, dakle skrivali od očiju javnosti, što naravno nije uvek bio slučaj. Nekada su lični dnevnici i namerno, da kažem, otkrivani u određenim situacijama kada smo želeli nekom nešto da poručimo ili su jednostavno bili možda nekad i slučajno otkriveni, tako bili dostupni javnosti. Ali danas, u današnje vreme, imamo blogove, dakle imamo lične dnevnike koje pišemo online, delimo to sa mnogima, dakle sam pojam ličnog je na određeni način promenjen i sada ga tumačimo na privatnog, tako je. Dakle, autorka navodi u knjizi jednu priču o dve studentkinje koje su bile razotkrivene nakon toga što su napisale, bile na internetu, njihove procene o seksualnoj sposobnosti nekih mladića i razaslane su bili te njihove procene njihovim školskim drugaricama i drugovima, a i drugima. Dakle, te mlade žene razmenjivale su svoje intimne misli preko takozvanog life loga, ali su očigledno pogrešno procenile, pretpostavljam više da je bilo slučajno, i zanemarile činjenicu da su te dnevničke beleške takođe dostupne i drugim čitaocima. E sad, da kažem, posledice su bile brojne, bile različite, nećemo se baviti time, ali evo, samo kratko na kraju da kažemo, dnevnik nekad i dnevnik danas. Dnevnik nekad pod ključićem i dnevnik danas otključan i dostupan.
Dnevnik koji vlog ili blog koji na internetu možemo da gledamo, on je zaokružen i on predstavlja jednu konačnu sliku. Vi na njemu ne možete da vidite ono što se kaže u Word dokumentu track changes, što u dnevniku koji piše jedna osoba u svojoj svesti veoma jasno se vidi. Vi precrtate reč, izmenite rečenicu i već sama ta činjenica da se vidi kako ste menjali svoj tekst je nešto što i vas same u trenutku pisanja i možda vas u trenutku ponovnog čitanja tog dnevnika vraća na to koja ste preispitivanja prolazili i kako ste dolazili do određenih formulacija u svom dnevniku. Digitalni dnevnik koji se nalazi na društvenim mrežama nešto je što je lišeno te mogućnosti da sagledamo proces saznavanja i definisanja određenog zaključka i u tom smislu je možda donekle nesofisticiraniji nego što je klasičan dnevnik. Ali ja moram da kažem, moja ćerka na primjer piše dnevnik u svesci i danas na onaj tradicionalan način, jer je shvatila koliko joj to pomaže da na kraju dana uspeva sebe da na jedan pravi način razume i da sa sobom povede neki unutrašnji dijalog. Tako da mislim i pored toga što postoji, što je dominantno i sve dominantnije ovo digitalno, mislim da neke tradicionalne stvari neće se izbrisati tako lako i nestati iz naših života.
Pa evo, ja ću na kraju samo da ostavim to jedno otvoreno pitanje kada sledeći put budete došli i bili sa nama. To je, da kažem, pitanje rukopisa. Dakle, upravo što ste sada rekli, kada mi pišemo, na jedan način pišemo, naravno, kada pišemo olovkom, penkalom, na drugi način kada kucamo sve to u računar. Ali, evo, danas više nemamo vremena, došli smo do samog kraja naše današnje emisije. Meni ostaje da se vama zahvalim. Dakle, sa nama je bila doktorka Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica u Institutu za noviju istoriju, a tražile smo danas odgovor na neka od pitanja koja je Joze van Dijk iznela u knjizi Posredovana sećanja u digitalnom dobu, objavila izdavačka kuća Clio. Hvala lepo što ste došli, Olga, i bili sa nama.
Hvala vama.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Božidar Ljubičić, Igor Živković, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.
Find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.